नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कौस्तु बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 78व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसांजेर आयज सांजे 7 वरांचेर पुराय राष्ट्राक उद्देशून संदेश दितल्यो. आकाशवाणीच्या पुराय नेटवर्काचेर हाची वितरावणी जातली आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या चॅनलांचेर हिंदीतल्यान ते प्रसारित जातले. उपरांत इंग्लीश आवृत्तीत ते प्रसारित करतले. दूरदर्शनाचेर हिंदी आनी इंग्लीश भाषेतल्यान हाचे प्रसारण जाल्या उपरांत प्रादेशीक वाहिन्यांचेर ताचे प्रसारण जातले. आकाशवाणीचेर प्रादेशीक नेटवर्कांचेर रातच्या 9:30 वरांचेर प्रादेशीक भाषेची आवृत्ती उपरांत प्रसारित करतले. ताज आगवाद पठाराचेर रिसॉर्ट उभारपा खातीर इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेड आनी गोंय सरकारान 3,64,000 सुवात भाडेपट्टी तत्वाचेर दिवपी कबलात काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हजेरीत परवरी सचिवालयात जाली. ह्या कबलाती प्रमाण सरकार आयएचसीएलाक 47 वर्सां खातीर जमीन लिजाक दितले. जाल्यार सुरवेक सरकाराक आयएचसीएल कडल्यान वर्सुकी 1 कोटी रुपया जाल्यार रिसॉर्ट कार्यरत जाल्या उपरांत ग्रॉस प्रॉफिटांतल्यान 5% ह्या प्रमाण महसुलाचो वांटो दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली. ताज ग्रुपाचे सध्या 53 रिसॉर्ट आसात. आगवाद पठाराचेर येवपी हे तांचे 54वे रिसॉर्ट. मोपा विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो वाडला. ताका लागून हे रिसॉर्ट पर्यटकांक सेवा दिवपाक म्हत्वाचे थारतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ह्या रिसॉर्टांत वेलनेस, आयुर्वेद, योगा तशेंच आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेल्यो सुविधा पर्यटकांक मेळटल्यो. तशेंच उत्तर गोंयांत हॉटेल रूम शॉर्टेज तशेंच हेर सुविधांचो उणाव कमी जातलो. गोंयच्या पर्यटनाक ह्या रिसॉर्टचो निश्चितच फायदो जातलो असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी परगटायला. 2026 वर्सा मेरेन ह्या रिसॉर्टाची पहिली फेज सुरू जातली असो अदमास आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला. राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्ले हांणी काल वायनाडांतल्या पिडेस्तांक मदत सामान घेवन वचपी स्ट्रीट प्रॉविडन्स ट्रस्ट गोंय ह्या बिगर सरकारी संघटनेच्या वाहनाक 5वो भोंवटो दाखयलो. वायनाडांतली पालसण कोसळपाची दुर्घटना असामान्य आसून केरळांतल्या पिडेस्त लोकांक फावो ती मदत करतले अशें तांणी सांगले. वायनाडांतल्या लोकांक मदत करपाक आमचे सातत्यान यत्न आसतले अशें राज्यपालांनी म्हळें. सुरवातीक पिलार महाविद्यालयाचे प्राचार्य फादर फेड्रीक रॉड्रिक्स हांणी मदत सामान घेवन वचपी वाहनाक आशिर्वाद दिलो. राज्यपालाचे सचिव श्री एमआरएम राव, श्री बॉस्को जॉर्ज आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. पशुधन शेतकार आनी दूद वेवसायिकांक अधिक आर्थिक शाश्वती दिता. शेतकारांक पीक उत्पादना बाबतीत आशिल्लो धोको पशुधन कमी करता अशें केंद्रीय नुस्तें उत्पादन पशु विकास आनी दूद विकास राज्यमंत्री प्रोफेसर एस पी सिंग बघेल हांणी सांगले. प्रोफेसर एस पी सिंग बघेल काल पणजे गोंय आनी केरळ राज्यांतल्या नोडल अधिकाऱ्यां खातीर केंद्र सरकारच्या नुस्तें उत्पादन पशु विकास आनी दूद विकास मंत्रालयान पशुधन गणना सॉफ्टवेअर प्रादेशीक विशिष्ट निपज ह्या विशयाचेर आयोजित केल्ल्या एका दिसाच्या प्रादेशीक प्रशिक्षणाच्या कार्यावळीत उलयताले. पशुधन गणना म्हत्वाची असून ती देशात दर 5 वर्सांनी जाता. दूद उत्पादन वाढोवपा खातीर धोरण आनी येवजण्यो राबोवपा खातीर ह्या गणनेचो उपेग जाता अशें तांणी सांगले. पशुधन गणना करपा खातीर ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीचो बरो उपेग जातलो अशें तांणी सांगले. मंत्रालयाचे स्टॅटिस्टीक सल्लागार श्री जगत हजारिका हांणी पशुधन गणना कार्यावळी विशीं माहिती दिली. गोंय सरकाराचे पर्यावरण सचिव श्री अरुणकुमार मिश्रा आनी आयसीएआरचे संचालक डॉ बीपी मिश्रा हांचे ह्या वेळार उलोवप जाले. भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालया खाला केंद्रीय संचारण ब्युरो गोंय फाट्यान आयज 14 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट मजगती मडगावच्या रेल्वे स्टेशनाचेर मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचे आयोजन केला. 78व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान कोकण रेल्वेच्या जोड पालवान वेगवेगळ्या विषयांचेर हे मल्टीमिडिया प्रदर्शन घडोवन हाडटा. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी गोंय विधानसभेचे वांगडी दिगंबर कामत आयज सकाळी 11:30 वरांचेर ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण करतले. हेर दिसांनी सकाळी 10 ते रातच्या 8 वरां मेरेन हे प्रदर्शन सगळ्यां खातीर उक्ते आसतले. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या आपमजत गटांच्या बायलां खातीर रांगोळी सर्त आयोजीत केला. ही सर्त आयज सकाळी 9:30 ते 10:45 मजगती प्रदर्शन सुवातींचेर जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.